Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 8. juli, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 244 osobe zaražene koronavirusom u posljednja 24 sata. Štrajk u vrijeme pandemije, sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo nastavio generalni štrajk zbog nepotpisanog novog granskog kolektivnog ugovora.
I ovo će pogoršati inače vrlo tešku situaciju. Ja ne znam kako će se sve ovo završiti i ne smijemo se igrati životima ljudi.
Mostar konačno dobija izbore. Dom naroda državnog parlamenta usvojio danas prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na izbore u Mostaru.
Bilo bi bolje naravno da je to riješila parlamentarna skupština, dva doma parlamentarne skupštine. Čekali smo to 12 godina. Na kraju krajeva smo pozvani od međunarodne zajednice gospodin Čović i ja da se potrudimo i da nađemo rješenje. Ja nisam bio optimist.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu utorak su po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili 26 osoba zbog sumnje da su vršili nedozvoljen promet akciznih proizvoda. 13 policajaca i 7 civila povrijeđeno je tokom nereda zbog uvođenja policijskog sata u Beogradu. Više nevladinih organizacija ocijenilo da je tokom policijske intervencije u Beogradu u odbijanju demonstranata od Skupštine Srbije došlo do upotrebe sile koja nije bila zakonita i opravdana. Predsjednici Austrije, Hrvatske i Slovenije založili su se nakon trilateralnog sastanka za otvorene granice uz puno pridržavanje epidemioloških mjera od strane građana sve tri zemlje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviše dnevne od 26 do 32, na jugu i sjeveru do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izglasao je prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku koji se odnosi na izbore u Mostaru. Građanima Mostara ovim je omogućeno da nakon 12 godina izađu na birališta, informiše Milad Obradović.
Izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnose na izbore u Mostaru nakon predstavničkog doma jučer, danas je potvrdio Dom naroda. Potpredsjednik Doma naroda Dragan Čović u raspravi je kazao da konačno treba da prestane nadmudrivanje oko Mostara. Čović Mostar vidi kao i svaku drugu jedinicu lokalne samouprave.
Na Mostaru damo šansu da ima svoje gradsko vijeće, da ima izabranog gradonačelnika i da zaštitimo upravo minimalnim i maksimalnim kvotama interese tri konstitutivna naroda i svih drugih. I ono što smo uveli kao jedno načelo, tamo je napisano najviše 15, a najmanje 4. Znači, nismo definirali bilo koji konstitutivni narod, nego je to okvir unutar koga se mogu raspodijeliti mandati. Ovo će nam omogućiti da grad Mostar se ubrzano razvija.
Drugi potpredsjednik Doma naroda, Bakir Izetbegović, izjavio je da ovo nije savršeno rješenje za grad Mostar.
Bilo bi bolje, naravno, da je to riješila parlamentarna skupština, dva doma parlamentarne skupštine. Čekali smo to 12 godina. Na kraju krajeva smo pozvani od međunarodne zajednice gospodin Čović i ja da se potrudimo i da nađemo rješenje. Ja nisam bio optimista, da vam pravo kažem. Ne mislim da će za Mostar zadugo biti savršenog rješenja, zato što tamo odnosi nisu savršeni. Ali ćemo se pomicati naprijed i ovo je taj moment kada krećemo u stvari naprijed. Nadam se da ćemo jednog dana imati direktni izbor.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Nikola Špirić povodom Mostara naveo je da se 20 godina nakon Daytona Srbi bore za konstitutivnost u pojedinim kantonima. Predložio je zaključke koje su usvojeni.
Pod jedan, Dom naroda parlamentarne skupštine preporučuje skupštini grada Mostara u novom sazivu da u proces izrade predloga novog statuta uključi predstavnike svih konstitutivnih i ostalih naroda u Bosni i Hercegovini kako bi se kroz usvajanje novog statuta osigurali mehanizmi donošenja i implementacije odluka od interesa svih građana Mostara. I drugi, Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smatra neophodnim da skupštine Hercegovačko-Neretvanskog, Posavskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona do dana provođenja predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini usvoje izmjene Ustava u pravcu osiguranja konstitutivnosti svih naroda i na teritoriji tih kantona.
Izmjene izbornog zakona omogućavaju građanima Mostara izlazak na lokalne izbore nakon 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sastanak posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine održan je danas putem video veze uspostavljene između Sarajeva i Brisela. Pored ostalog, razgovarano je o upravljanju javnim financijama, izgradnji profesionalne državne službe te o zakonskoj regulativi koja uređuje ovu oblast, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Razgovore o dostignutom stepenu reforme javne uprave predvodili su ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša i direktorica za Zapadni Balkan pri direkciji Evropske komisije Genoveva Ruiz Calavera. Sastanku je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. Pored ostalog, razmatrana je zakonska regulativa koja uređuje oblast javne uprave, ističe ministar Grubeša.
Detektirali smo da mi u Bosni i Hercegovini imamo 11 zakona koji tretiraju javnu upravu, da je to previše zakona, da moramo tražiti načine kako ćemo mi javnu upravu s manje zakona učiniti učinkovitijom. Dalje što smo razgovarali jest da bi sa strane Bosne i Hercegovine trebao biti usvojen zakon o registru državnih službenika. Mi imamo jednak stav po pitanju mobilnosti državnih službenika, zalažemo se za to da državni službenici budu što mobilni, da mogu prelaziti sa općinske na županijsku entitetsku državnu razinu i obrnuto.
Reforma javne uprave je uvrštena u 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti na putu do kandidatskog statusa, a koje je još u maju prošle godine objavila Evropska komisija.
Nemamo zaboraviti, krajem 2015. je zamro zamah u Bosni i Hercegovini na reformi javne uprave, barem ovaj politički. Ono što je bitno da mi u Bosni i Hercegovini shvatimo da je ovo jedan od ključnih aspekata, da nam je ovo jedan od uvjeta za stjecanje kandidature i da se moramo ovome posvetiti puno ozbiljnije. Imamo mi određene akcijske planove, imamo određene stvari koje smo trebali usvojiti već ranije, nismo, do kraja godine smo se obavezali da ćemo usvojiti sve ove dijelove koji su trebali biti usvojeni ranije kako bi mogli ići dalje sa ovom reformom.
Posebna grupa za reformu javne uprave je jedno od zajedničkih tijela Evropske unije i Bosne i Hercegovine uspostavljenih za nadzor provedbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo nastavio je generalni štrajk zbog nepotpisanog novog granskog kolektivnog ugovora. Medicinski radnici od danas pomoć pružaju samo hitnim pacijentima, a na punktovima ispred zdravstvenih ustanova trijažu obavljaju isključivo doktori. Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. Za četvrtak, 9. juli, zdravstveni radnici najavljuju okupljanje ispred vlade kantona Sarajevo. Slušamo Draganu Erjevec.
Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, Edo Selimić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nastavkom generalnog štrajka medicinski radnici od danas ne napuštaju radno mjesto, ali pomoć pružaju samo hitnim slučajevima.
Trijažni centri, ovi prijemni punktovi ispred javno-zdravstvenih ustanova, medicinsko osoblje, što kolokvijalno zovemo ne doktori, je povučeno. Doktori su na tim punktovima. Iz razloga što su doktori rekli da treba zaobilaziti, kako oni to zovu, recepcije, dakle kartoteke gdje sjedi medicinska sestra i da idu direktno doktoru u ordinaciju. Mislim da je to neizvodljivo. Ali eto, nek ljudi pokušaju, nek vide šta i kako će se to dešavati.
Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. I dok zdravstveni radnici traže potpisivanje novog granskog ugovora, iz vlade kantona Sarajevo poručuju da su pregovori sa sindikatom u toku, te da još uvijek nije postignut dogovor oko naziva i početka primjene kolektivnog ugovora, kao ni oko povećanja koeficijenta. Predsjednik sindikata doktora i stomatologa kantona Sarajevo Izet Hočko, čiji sindikat nije u štrajku, smatra da je ovo najgori mogući trenutak za nastavak štrajka medicinskih radnika.
I ovo će pogoršati inače vrlo tešku situaciju. Ja ne znam kako će se sve ovo završiti i ne smijemo se igrati životima ljudi.
Građani Sarajeva koji su se danas uputili ka domovima zdravlja ispred trijažnog centra kažu da čekaju duže nego prethodnih dana. Dok Mišu i Enise imaju razumijevanje za nastavak štrajka, Edin i Amer smatraju da u sred epidemije koronavirusa štrajk nije nikako opravdan.
Ne bi trebalo da štrajkuju. U ovakvim situacijama po svaku cijenu treba da rade i spašavaju
stanovništva.
Mi bi trebali da štrajkujemo protiv njih. Bolnice su isprazni, a bolesni i zaraženi ljudi su ležali kućama. Bolnice bukvalno su bile prazne.
Nisu oni krivi, šta će, i oni su plate koji nas penzije.
Ljudi radi od ujutru non stop 24 sata, apsolutno, znači, u svim sferama zdravstvene radnike podržava.
Vjerojatno ima neki svoj razlog, ali očigledno ispašta, neko to ne treba da ispašta.
Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, Edo Selimić, slaže se da ovo nije najbolji trenutak za štrajk, ali da je to jedini način da se ovaj sindikat izbori za svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Operativna grupa za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Između ostalog, ponovo je zatraženo od nadležnih državnih organa da se ispoštuju zaključci iz Brisela, da se maloljetnici iz prihvatnih centara Bira i Miral izmjeste i u konačnici da se i ova dva centra zatvore. U ime operativne grupe govori Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Operativna grupa će sačiniti izvještaj i uputiti prema Skupštini i tražiti od Skupštine da se donesu konkretne mjere vezano za zatvaranje, definitivno zatvaranje Bire i Mirala, jer mi znamo da postoji zaključak i Skupštine i zaključak operativne grupe za to zatvaranje. Ali ovo doista da se, znači, izdefinišu mjere i da se to što prije uradi. Mi ne smijemo dočekati zimu sa ovim centrima, definitivno. Dalje, potrebno je hitno izmještanje 140 maloljetnika bez pratnje iz Bire i Mirala. Mada mi na kantonu imamo preko 220 maloljetnika bez pratnje, dio se nalazi i u Sedri, u Borićima, ali sada je potreba, znači, za izmještanje 140 migranata i da to bude upućeno prema Sarajevu. Također, jednu stvar koju bi napomenula, a to je da je iz izolatorija pod Hrastovima pobjegao jedan migrant koji je COVID pozitivan. Mi na kantonu redovno testiramo migrante u kampovima i do sada nismo niti jednog imali pozitivnog na COVID, ali evo želim da i kao operativna grupa da ukažemo na mogućnost da će taj migrant završiti na našem kantonu kao što svi na kraju završe kod nas ovdje.
Prema podacima kojima operativna grupa raspolaže, na području Unsko-Sanskog kantona u 5 prihvatnih centara smješteno je više od 3000 migranata, dok ih je skoro isto toliko van njih u napuštenim objektima i drugim javnim površinama. Biciklisti i maratonci iz Bihaća i cijele Bosne i Hercegovine krenuli su jutros prema Srebrenici kako bi odali počast žrtvama genocida. Vanredne okolnosti zbog pandemije koronavirusa uslovile su da u 16. biciklističkom maratonu Bihać-Srebrenica, da se nikad ne zaboravi i ne ponovi, učestvuje samo 50 biciklista i 20 ultramaratonaca. Ermin Lipović, organizacioni odbor biciklističkog maratona.
Zapravo nastavimo tradiciju na koju smo krenuli prije 16 godina i ona naša poruka, znači, koja ide da se nikad ne zaboravi i ne ponovi svima nama što se desilo u Bosni i Hercegovini. Tako da na neki način nas 50 biciklista koji smo odavde, mi vodimo sve one bicikliste koji su imali upita. Evo, prošle godine je bilo 400 biciklista, mnogi su ostali, znači, tužni kod kuće, ali bez obzira na sve, ja se nadam da će biti ove godine, znači, maraton sve u redu, onako kako smo planirali.
Jasmin Halilagić, organizacioni odbor ultramaratona Bihać Srebrenica.
Emocije su glavni razlog što nas vuče da izdržimo sve napore i sunce i sve ostalo. Znači, sve te gobe koje nas, znači, snaze tog puta su emocije, da podijelimo tugu sa preživjelima i da odamo počast nevinobijenim žrtvama genocida u Srebrenici.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zašto građani u Republici Srpskoj nisu previše zainteresovani za turističke vaučere.
Što se tiče vaučera, ne planiram ih iskoristiti jer stvarno, realno, to je mala cifra za nešto. A što se tiče ljetovanja, pa nadam se ako se uspije otvoriti granice da ćemo moći negdje.
Goraždanin Aziz Mujezinović svoje penzionerske dane skraćuje izrađujući neobične suvenire.
Prije nisam imao vremena i dok sam radio, znači, sve ove ideje neke što sam imao nisam mogao realizovati. Međutim, ova sklonost ka umjetnosti, ka slikanju je još od osnovne škole.
Prije najave najavljenog o najznačajnijim zbivanjima u susjedstvu. Više nevladinih organizacija ocijenilo je da je tokom policijske intervencije u odbijanju demonstranata od Skupštine Srbije u Beogradu u utorak uveče došlo do upotrebe sile koja nije bila zakonita i opravdana. Direktor policije Vladimir Rebić odbacuje tvrdnje da je policija upotrijebila prekomjernu silu i ponavlja da su policajci reagovali tek kada su im životi bili ugroženi. Demonstranti su se okupili nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o uvođenju policijskog sata za vikend zbog širenja epidemije koronavirusa. Dio njih pokušao je nasilno da uđe u Skupštinu. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Prosto je neverovatno da policija krene bez upozorenja da batina ljude koji sede mirno na klupi.
Kaže ZRS Predrag Petrović, programski direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Među snimcima postupanja policije koje su zabeležile televizijske kamere i snimak kada policajac pendrekom udara u glavu trojicu mladića koji su sedeli u parku pored parlamenta, koji je izazvao najviše reakcije na društvenim mrežama. Petrović navodi da je bio niz snimaka u kojima se videlo da policajci postupaju u suprotnosti sa pravilima službe.
Radi se o jednom postupanju koje bi čak moglo da se karakteriše kao tortura.
Direktor policije Vladimir Rebić, odgovarajući na pitanja novinara o krvavim glavama demonstranata i scenama kada je nekoliko policajaca tuklo demonstranta oborene na pod, kaže da je bilo i krvavih glava i ruku policajaca i da je bilo skandaloznog ponašanja nekih građana.
Kažem, naša policija je bila izuzetno uzdržana, trpeli smo i kamenice i flaše i na kraju kada više nije bilo izbora morali smo da primenimo određenu silu.
Rebić je ponovio da su povrđena 43 policajca, zapaljeno 5 vozila i uništeno mnogo opreme, kao i da su privedene 24 osobe koje će se danas naći pred sudijama. Ogromne količine ispaljenog suzavca, odgovor demonstranata kamenicama, zapaljena policijska vozila i kontejneri, konjica i policajci sa psima, slika je sukoba policije i demonstranata koja je trajala nekoliko sati ispred Skupštine Srbije. U završnici sukoba pojavili su se i pripadnici snaga reda u civilu koji su primenjivali fizičku silu prema demonstrantima i privodili ih. Petar Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da bi sektor unutrašnje kontrole policije trebalo da se bavi istragama o prekomernoj upotrebi sredstava prinude tih policajaca.
Među ostalog da utvrdi ko su bili ti ljudi u civilu, da su zaista bili policijski službenici ili su deo nekog drugog obezbeđenja ili neke paravojske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I svijeta. U skoro jednosatnom govoru utorak direktor FBI-a iznio oštre kritike o kineskom uplitanju, dalekosežnu kampanju ekonomske špijunaže, krađe podataka i novčanih krađa, te ilegalnih političkih aktivnosti koristeći mito i ucjene kako bi uticao na američku politiku. On je kazao da se od gotovo 5000 aktivnih kontraobavještajnih slučajeva koji su u toku širom zemlje, gotovo polovina odnosi na Kinu, pripremila Dženana Karabegović.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa rekao je da djela špijunaže i krađe kineske vlade predstavljaju najveću dugoročnu prijetnju budućnosti Sjedinjenih Američkih Država. U razgovoru za Hudsonov institut u Washingtonu Christopher Wray rekao je da je u pitanju višeslojna poremećena kampanja. On je rekao da je Kina započela ciljanje usmjereno na kineske državljane koji žive u inostranstvu, prisiljavajući njihov povratak i da radi na kompromitiranju američkog istraživanja o koronavirusu. Ulozi ne bi mogli biti veći, rekao je Vrej. Kina je angažovana u naporima cijele države da na bilo koji način postane jedina svjetska supersila, dodao je. U skoro jednosatnom govoru u utorak direktor FBI-a iznio je oštre riječi o kineskom uplitanju, dalekosežnu kampanju ekonomske špijunaže, krađe podataka i novčanih krađa te ilegalnih političkih aktivnosti koristeći mito i ucjene kako bi uticao na američku politiku. Sada smo stigli do tačke u kojoj FBI otvara novi slučaj kontraobavještajne službe u vezi sa Kinom i to svakih 10 sati. Od gotovo 5000 aktivnih kontraobavještajnih slučajeva koji su u toku širom zemlje, gotovo polovina se odnosi na Kinu, kazao je Vrej. Direktor FBI je kazao i da kineski predsjednik vodio program pod nazivom Lov na lisice, usmjeren na kineske državljane koji žive u inostranstvu, a koji se doživljavaju kao prijetnja kineskoj vladi. Govorimo o političkim suparnicima, disidentima i kritičarima koji žele govoriti o širokom kršenju ljudskih prava u Kini, kazao je i dodao kako kineska vlada želi da ih primora da se vrate u Kinu, a kineska taktika da se to ostvari je šokantna, rekao je. Kad nije uspio pronaći niti jednu metu u lovu na lisice, kineska vlada poslala izaslanika da posjeti porodicu mete ovdje u Sjedinjenim Državama. Kakva je poruka za koju su rekli da će je prenijeti? Meta ima dvije mogućnosti: brzo se vratiti u Kinu ili izvršiti samoubistvo, kazao je direktor FBI-a.
Vraćamo se domaćim temama. Građani Republike Srpske nisu previše zainteresovani za korištenje turističkih vaučera, jer su im i oni, kažu, preskupi za odmaranje u doma na domaćim destinacijama. Ekonomisti smatraju da koncept vaučera nije dobro osmišljen. Slušamo Erdoana Katanu.
Vlada Republike Srpske, kako bi pomogla domaći turizam, pokušala je animirati svoje građane da ljetuju i svoj novac troše na domaćim destinacijama. Uputila je javni poziv za korištenje turističkih vouchera od 100 manaka na koje ima pravo svaki punoljetni građanin. Za sada građani i nisu previše zainteresovani za ovaj način odmaranja, što je pokazala i naša anketa u Banja Luci, u kojoj govore Milica, Goran i Vlado.
Što se tiče vouchera, ne planiram ih iskoristiti, jer stvarno, realno, to je mala cifra za nešto. A što se tiče ljetovanja, pa nadam se, ako se uspije otvoriti granice, da ćemo moći negdje.
Nema se gdje koristiti, nema se para i gotovo.
Najvjerojatnije neću.
Zašto?
Neću to lične stvari da govorim uopšte.
Vlada je u prvom dijelu izdvojila 2 miliona maraka za 20.000 vouchera. Međutim, u periodu od 15. juna, od kako su građani mogli koristiti vouchere, do sada je izdato manje od 10%. Ovo nam je potvrdila i portparolka Ministarstva trgovine i turizma Jovana Đurić.
Što se tiče današnjeg dana, još uvijek nisu podaci za današnji dan gotovi. Mogu da vam dam podatak, znači zaključno sa jučerašnjim danom, 1937.
Prema evidenciji Ministarstva turizma, do sada su za učešće u ovom programu prijavljena 64 ugostiteljska objekta za smještaj u kojima je moguće izvršiti rezervaciju, kao i 24 turističke agencije posredstvom kojih je moguće odabrati turistički paket aranžman za boravak na destinacijama u Republici Srpskoj. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da koncept vouchera nije dobro uspostavljen s obzirom na ekonomsko stanje većine građana.
I tako kako je koncipirano, po meni, je dovelo do toga da praktično nema zainteresovanih, ili oni koji bi bili zainteresovani treba da potroše 500 maraka svog novca da bi dobili 100 maraka vouchera od vlade Republike Srpske. A ta situacija nije realna danas kada pogledamo kakvi su budžeti domaćinstava i naših korisnika tih usluga.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Pod nazivom Dani ženskog poduzetništva u Brčkom se održava višednevna manifestacija čiji je cilj prezentacija ženskog poduzetništva, edukacije i motivacija žena da pokrenu vlastiti biznis. Na skupu učestvuju članice udruženja žena iz Brčkog, Tuzle i Bratunca. Zoran Matkić.
Dani ženskog poduzetništva u Brčkom otpočeli su prezentacijom različitih rukotvorina, domaćih prerađevina i poslovnih ideja žena iz Brčkog, Tuzle i Bratunca. Vesna Katić, predsjednica Brčanskog udruženja za podršku i razvoj Sistem.
Cilj je da se okupe žene, da se promovišu, da se stvari njihova dodana vrijednost i da se malo više to što one rade i za što se zalažu malo više i promoviše. Ako bi, znači, sad trenutno imamo izložbenu radionicu, šta su to žene sve proizvele i šta bi u stvari one mogle prodati pa i živiti od toga.
Na skup žena u Brčkom došle su i predstavnice Bratunačkog udruženja žena Maja Kravica, čija je osnovna djelatnost malinarstvo. Predsjednica udruženja Nada Marković.
Želim da pokažem da je jako bitan moment stvaranja tih kooperativnih grupa, sektorski iste, znači da tako je bolje plasirati se na tržišta, to je nešto što je jako važno za žene da znaju sam jedinstveno tržištu nisi prepoznatljiv i eto, to je najbitnije.
Do kraja ove godine Narodna skupština Republike Srpske trebala bi donijeti zakon o društvenom poduzetništvu, od kojega članice Bratunačkog udruženja žena očekuju mnogo. Nada Marković.
Prvo, smanjenje nekih, kako bi rekla, stopa poreski, jer kada se registrujete kao biznis, to onda nemate nikakve beneficije, oslobađanje nekih poreza i to, znači vi ste firma, a ako već društveno preduzeće zapošljava kategoriju teško zapošljiva, znači trebaju te beneficije, ali eto, znači ovaj zakon treba da omogući da se prepozna i takva preduzeća.
Osim prezentacije proizvoda na danima ženskog poduzetništva, planirano je niz stručnih predavanja i radionica. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Cazinu je od izbijanja pandemije u poljoprivredu uloženo više od 1 000 000 maraka. Cilj je postići zaokružen ciklus proizvodnje hrane, pa je nakon poticaja u sjetvi, kukuruza, krompira i graha, te podrške u nabavci plastenika realizovani projekat subvencioniranja nabavke košnica i potrebne opreme za nove pčelare, u koji u svom vlasništvu imaju do 10 košnica. Slušamo Azru Bajrić.
Među 30-ak Cazinjana koji su ispunili sve uvjete propisane javnim pozivom za subvencioniranje nabavke košnica i potrebne opreme je i Hasan Đuzalić. Dobro je prethodno razmislio zbog vlastitog ulaganja.
820 maraka, znači 30% svojih sredstava. I ja mislim da je ovo vrijedno jer kad dobije svaki početnik njemu je drago, znači onda ga to stimuliše da ide dalje, znači da to ne propada oprema i tako.
I mladi Emrah Beganović vjeruje da će uspjeti u pčelarstvu.
Imam 3 svoje košnice, počeo sam se baviti pčelarstvom, velika ljubav prema pčelama, a tek onda prema medu. Imam 22 godine, imam cilj da proširim svoje pčele sljedeće godine na bar 20 društava.
Pravo učešće u projektu imale su nezaposlene ili osobe sa minimalnim primanjima koje posjeduju parcele za smještaj košnica. Svakom korisniku subvencionirana je nabavka 10 start paketa za bavljenje pčelarstvom. Korisnici projekta i grad Cazin izdvojili su po 30%, a IFAD 40% sredstava. Smail Tormanović, koordinator projekta IFAD za Unsko-sanski kanton.
Mislim dakle da se radi o jednom značajnom projektu, obzirom da prošle godine evo Bosna i Hercegovina je izvezla svega 32 tone, a s druge strane uvezla preko 334 tone meda, dakle na 1 kg izveženog meda Bosna i Hercegovina je uvezla 15 kg meda i ostvarila vanjsko-trgovinski deficit od preko 2,2 miliona maraka.
Cijeli projekat je koordiniralo i od njega mnogo očekuje Udruženje pčelara Kesten, koji će također dobiti vrijednu donaciju u okviru projekta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Goraždanin Aziz Mujezinović svoje penzionerske dane skraćuje izrađujući neobične suvenire. Ibret česma kroz koju teče voda, a niko ne zna odakle dolazi, bankomat koji premješta kovanice iz jedne u drugu ladicu, sve za čuđenje na njegovoj izložbi u Goraždanskom biznis centru, kaže Alen Bajramović.
Nakon odlaska u penziju, nekadašnji radnik i upravnik iz preduzeća Azoti Pobjeda, potom i nastavnik stručnih predmeta u Goraždo, ima više vremena da se posveti onome što najviše voli. Njegove inovacije i neobični suveniri privlače pažnju posjetilaca nakon što je u biznis centru postavljena njegova izložba. Od djetinjstva imao sklonosti ka umjetnosti, ali bila su to vremena u kojima se vjerovalo u konkretnije poslove.
Prije nisam imao vremena i dok sam radio, znači sve ove ideje neke što sam imao nisam mogao realizovati. Međutim, ova sklonost ka umjetnosti, ka slikanju je još od osnovne škole.
Ranije nije stizao, ali danas radi slike u ulju, akriliku te suvenire iz grada na Drini kojih godinama nedostaje. Posebnu pažnju posjetilaca izaziva neobična česma koju je nazvao ibret česma ili česma za čuđenje.
Znači, malo staneš, ibretiš se, jer je stvar u tome da voda neprekidno teče, a da nema dovoda.
Goražde u posljednjih nekoliko godina postaje važno mjesto na mapi hodočasnika iz cijelog svijeta, jer u ovom gradu u Drugom svjetskom ratu stradalo je 5 časnih sestara, poznatih kao drinske mučenice. Vatikan ih je proglasio blaženima, priprema se i izgradnja crkve, a brojni vjernici žele vidjeti rijeku Drinu, njihovu zajedničku grobnicu.
Ovdje je jedan historijski događaj gdje su upravo te časne sestre ubijene i to se desilo. Tako da sam ja uradio nekoliko suvenira, taj događaj je ovdje, znači nije izmišljen, nego je historijski. Zašto ne bi recimo i u Goraždu se prihvatilo, da bi i ovdje u Goraždu došlo do prosperiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Više informacija pronađite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam Ugodan ostatak dana.